No a za chvíli si otevřou dveře do studia a v dopolední na dvojce přivítám hosta do domu Marka Ebena. Vzhledem k tomu, že můj dnešní host do domu je muž, tak mohu prozradit, že se narodil v roce 1957. A v témže roce spatřil světlo světa také Usáma bin Ládin. To je docela zajímavé. Vypadá to, že dobro bylo tenkrát právě v Praze a nadělovalo tady malému Markovi a nestihlo to až k Usámovi. To je samozřejmě taková konstrukce, protože v sobě všichni nosíme trošku dobra, trošku zla. Zapravdu mi určitě dá i Marek Eben, vítám tě.
Taky děkuji za pozvání.
No, to je, já jsem rád, že se nám to konečně povedlo.
No jo.
Že jsi na nás udělal čas. No ale prosím tě, řekni nám teď veřejně, že nejsi úplně dokonalý, viď?
No ani omylem, to je jakási legenda, kterou někdo vytvořil například, že Eben neřekne žádné zprosté slovo, samozřejmě, že používám.
Já jsem tě sám slyšel.
No jasně.
Na golfu.
Ano. Ale já jenom nemám rád, když to je v médiích. Já myslím, že když to je v médiích, že to musí být indikováno ne na 100, ale na 1000%. A to ještě strašně záleží na tom, kdo to řekne. Když to řekl Vladimír Menšík, tak mu to bez potíží prošlo. Ale u jiného člověka vám to vadí. A myslím si, že obávám se, že mě to není moc povoleno.
A to máš 100% pravdu a vyjádřil to velice hezky taky Zdeněk Svěrák, když říkal, že prostě jedno takové slovo ve hře je šrapnel, který způsobí pozdvižení, ale když už je toho moc, tak je to válka už. No. To je špatně samozřejmě. Jaký máš ty, prosím tě, z špatnosti, slabý stránky?
Špatnosti celou řadu. Tak například jsem poměrně líný.
No...
Což vždycky si vzpomínu na svého tatínka, který vůbec tuto vlastnost neměl ani, ale v nejmenším. On ani moc neuměl odpočívat. On když četl, tak pro jistotu třeba četl v jiném jazyce, aby se ještě pocvičil. Nebo když se díval na zprávy, tak u toho cvičil. Protože sedět a dívat se na zprávy, to byla jako ztráta času. Takže on si dal deku před televizi a koukal se na zprávy a cvičil. Tak bohužel tuhletu cílevědomost, tuhle pracovitost, tu jsem teda nepoděděl, já nemám vůbec žádný problém lenošit.
No já taky ne, já jsem rád líný dokonce a jenom jsem jaksi okolnostmi donucen k tomu, abych pracoval taky. Hmm. Takže na okolí to potom působí, jako že člověk je pracovitý, že jo? Tak u tebe je to taky. Ale ty pokud vím, tak občas si taky zapálíš, viď?
To už skončilo.
To skončilo?
To skončilo před rokem, teď máme roční výročí. Ano, že jsem přestal kouřit, no. Nic moc to není.
No.
Slibovali, co všecko bude, že se mi bude dobře dýchat do schodů a že se budu líp cítit a tak. Tak ono to určitě všechno platí.
To přijde.
Ono u mě už to nepřijde. Ono to platí, ale musí člověk kouřit aspoň 40. Pokud nekouříte poctivých 40, tak nečekejte žádné změny. Já jsem třeba čekal, že uspívám frázi, kterou jsem měl problém uspívat na jeden dech, tak jsem si říkal, tak to bude dobré, já to uspívám teď na jeden dech. No vůbec. Nezměnilo se nic.
Ne. Tak dobře, tak teď si to můžeme dokonce doložit jednou písní z nového, nebo z tvého alba.
Posledního, ano.
Posledního alba bratrů Ebenů, které se jmenuje velice hezky zajímavě Čas holin. Já se pamatuju, že když jsem to poprvé viděl, tenhle ten nápis na nějakém plakátu v Lázních Třeboň, vidím bratři Ebenové Čas holin, říkal jsem si, někdo udělal chybu, asi to má být hodin, čas hodin. Ale to je čas jaksi holinek, je to tak?
Je to tak, aha. Je to čas holinek.
No, tak dobře, tak teď si dáme první písničku z tohoto alba. Když vidíte při vystoupení Marka Ebena, mého dnešního hosta do domu, tak máte pocit, že na sobě nedává příliš znát své pocity. Je to záměr u tebe?
Ne. Není to záměr. Vždycky mi říkají lidi, ty jsi tak klidný.
No.
A kdyby viděli dovnitř, tak pravý opak je pravdu. Já jsem docela velký trémista.
Vážně?
Třeba na přímé přenosy, to jsem tě obdivoval, když jsi to dělal každý den. No to já bych si vůbec neměl představit.
To ti pak ani nepřijde už.
No možná, že ne, no. Ale teda mně to přijde po každé. Když máme, teď co měli na stáden, jsme jich měli 10.
No.
A to je vždycky, říkám si, že to je určitě hrozně nezdravé. Pro tu psychiku.
Pro psychiku, myslíš.
Myslím si, jak vždycky lékař řekne, jenom žádné stresy. Mm. No tak tohle je esence všeho stresu, který si člověk může vymyslet. A dokonce i ti matadoři, kteří tam jsou, jako třeba, když jsme měli Táňu Vilhelmovou, ta před úplným začátkem, když začal ten přenos a šla ta nahraná znělka, tak Táňa ječela jako siréna. Nahlas prostě, takže ti diváci v tom sále si museli myslet, že tam někoho vraždí. A ona říká, to já musím, aby se jinak neodreagovala. Já prostě musím. Takže Táňa šíleně ječela. Přitom to je teda herečka, která je před kamerou pořád.
To ty teda...
Tohle to je trošku jiný obor. No.
To ty, pokud vím, neječíš, si asi větší introvert, teda, ale působíš opravdu hodně uvolněně, jako by to samé pořád bylo jenom improvizace, ale já dobře vím, protože jsme si o tom taky párkrát povídali, že seš dobře připraven, vždycky dobře připraven.
Snažím se.
No, že ta improvizace je až taková nadstavba a je to prostě, vychází to z toho, že ze zajištěné obrany, abych
přesně
řekl.
Přesně, tak to je, ano. Říkáš to přesně.
Ano. No, ale na co se musíš určitě hodně dobře připravit, jsou třeba tvoje rozhovory na plovárně. Hmm. Zrovna teď nedávno se opakovala plovárna s Alanem Rickmanem, mým velice oblíbeným hercem.
Máte podobný hlas totiž.
Vážně?
No, jasně.
To jsi mě teď udělal velkou radost, no. To je opravdu můj velký oblíbenec. A já jsem, třeba já ho miluju ve filmu Galaxy Quest, jestli jsi viděl, kde hraje takovou toho mimozemštěna Kvazi.
Jo.
To je taková hezká hříčka, jak si herci hrajou na kosmonauty. Ale mám takový pocit, že on teda působí třeba v Harry Potterovi tak jako hodně přísně. Jak působil na tebe přímo?
No, byl přísný.
Byl?
Byl přísný, jo. Když přišel, tak byl přísný. Až jsem se trochu bál, protože jsem viděl z té přípravy, že když narazí na novináře, kterého na něčem nachytá, tak že je teda schopen ho utřít prvotřídním způsobem. Takže jsem měl trošku strach. Ale zaplať pánbu, v tom průběhu oni taky poznají, jaké máte úmysly. A to poznají dost brzo. A mají celou řadu strašných zkušeností. Když si člověk pustí třeba tiskové konference, kterými prošel Bob Dylan, viděl jsem to v jeho životopisném filmu, a ty otázky, co mu ti novináři kladou, tak oni jsou zvyklí na hrůzy hrůz. A když pak si sednou a zjistí, že vy nemáte v úmyslu je popravit, že vás zajímá jejich práce, že taky, že jo, co mě bude zajímat, jestli je žena dvakrát nebo třikrát a proč se rozvede a kolik má v bance. To je mně jedno. Je spousta lidí, kteří se rozvedli a mají hodně peněz v bance. Ale to není důvod, proč by mě měli zajímat. Že? Mě zajímá to, co dělá, a jak to dělá a proč to dělá. A když to ten protěšek zjistí, že to berete takhle, tak většinou pak roztaje.
Uvolní se.
Uvolní se a je to... Já mám pocit, že je to lepší výsledek toho rozhovoru, než když po něm jdete.
No to nepochybně, to já toho taky nemám vůbec, jak si v smyslu. Jednak si myslím, že je třeba neslušnost, to si myslím, že jak si třeba v rozhovorech jako opravdu velkých matadorů nikdy nemůže padnout otázka na peníze. Jak si, no. Co s tím budete dělat? Otázka, no, co budete s těmi penězi, co do toho komu je? Ano, samozřejmě. Kdo tě tak jaksi hodně překvapil na plovárně v tom smyslu, že si třeba naopak čekal, že to bude Morous a on naopak, to bylo Sluníčko.
No tak teď přemýšlím, koho bych tak vybral. Morous, ze kterého se vyklubalo Sluníčko. My jsme točili díl, který měl pořadové číslo 632.
Takže
není to úplně tak snadné někoho vytáhnout. No, Sluníček tam bylo...
Tak zalistuj mnoho. Takhle v duchu v té knížce, kterou teď jste vydali vlastně o plovárně. Tam je všech těch 640?
Ne. Tam se jich vejde asi 23.
No, právě.
No, je to pátá edice. Takže... No, v těch hostech. V plovárenských hostech je jeden, který se vymyká. A to tím, že jsme s ním udělali plovárny dvě. To jsme neudělali nikdy s nikým. No. Ale to byl Quincy Jones, což je strůjce úspěchu Michaela Jacksona, absolutní hudební legenda. který dělal od Franka Sinatry prostě napříč tou hudební scénou, na koho si vzpomenete, se všemi. A s Jacksonem dělal ty jeho zásadní alba. A tak já jsem viděl, že je to geniální muzikant, ale netušil jsem, že je to geniální vypravěč. A my jsme se viděli už den předtím, což je vždycky fajn, když se to povede. A já jsem moderoval jakýsi charitativní večer, kvůli kterému on přijal. Takže mě viděl dělat na scéně. A to je velká výhoda, když ten host zjistí, že jste vlastně na jeho straně té barikády. Že jste nikoli člověk od tisku, ale člověk z té jeho strany. Tak on k vám pak přistupuje jinak. A byl dobře naladěný, asi se dobře vyspal nebo co. A prostě bylo to úžasné povídání. No a my jsme točili a skončili jsme a měli jsme asi 52 minut. A teď to skončilo a já jsem říkal Honzovi Hojtašovi, který to režíroval, říkal jsem Honzo, tak a co teď? Co z toho chceš vyndat? Protože jsme si říkali, tohle přece taky nemůžeme, no tohle taky nemůžeme vyndat. No tak pak jsme si řekli, nevyndáme
nic. Půl hodinovou stopáž.
Uděláme, no ani ne, no, 25 minut. No. Tak jsme řekli, uděláme z toho prostě ty plovárny dvě a to jsme taky udělali. Takže to jsou občas zážitky, které se člověku zarýjí na celý život.
Hostem do domu je dnes Marek Eben. Marek Eben je pochopitelně především herec, muzikant, ale dneska možná už především moderátor.
Asi jo, asi už jo, to tak asi bude. Asi,
No ale jako moderátor, jak se cítíš jako ten, kdo je zpovídán? Protože ty jsi zvyklý, stejně jako já, hlavně svoje hosty zpovídat a nebýt na té druhé straně barikády a jaksi být tím terčem těch zvídavých otázek. Jak se cítíš?
No líp samozřejmě.
Fakt, jistě. Já vždycky hůř teda.
Jo? No. No tak já to mám přesně opačně, protože pro mě zodpovědnost za ten rozhovor má vždycky ten, kdo se ptá. Protože já nemůžu říct nic jiného, než odpovědět na jeho otázku. A když jsem tím, kdo se ptá, tak cítím zodpovědnost za ten rozhovor. Když jsem jako host, tak přijdu a řeknu, tak se ptejte a uvidíme.
No tak možná máš pravdu, ale jednou jsem tady měl hosta, který potom si to za ten rozhovor slíznul spíš, on byl to Miroslav Pelta. No. Hovořil tady o nejednoznačných záležitostech v českém fotbalu, no. Tak tam tedy jaksi jsem já nebyl napomínán, určitě spíš on. Ale
on má docela smysl pro humor.
Veliký, ano. Bylo to hezké povídání s ním, no. Mám ho rád, ano. Ale prosím tě, když už jsme u těch hostů, tak plovárnu si obstaráváš i do té míry, že si ty hosty vybíráš?
Z části ano. Respektive nejsem sám, kdo o tom rozhoduje. Musí být konsenzus a všichni tam máme právo veta. Ale samozřejmě, že si sedneme a řekneme si, koho bychom třeba rádi. A pak máme taky už za ta léta svoje dodavatele, kteří se nám občas ozvou. A to je moc milé, jako jsou třeba Struny podzimu, nebo Pražské jaro, nebo Festival spisovatelů, nebo, já nevím, Trutnovský festival bluesový. Tohle to všechno jsou takové milé subjekty, které nám občas někoho nabídnou. Mm-hmm. Protože my nemůžeme nikoho přivést z těch zahraničních hostů. Na to televize absolutně nemá prostředky. Nám je musí někdo půjčit. A tak to jsou občas takové hezké chvíle, kdy vám zazvoní telefon třeba a tam se ozve, já bych měla pro vás hosta na plovárnu. A je to dáma, se kterou jsem nikdy předtím nemluvil. A říkám, a koho byste měla? No, jestli byste nechtěli Jean-Paul Gaultiera. Tak to jsou takové krásné okamžiky.
Musíš zadržet když se to nadšení, aby to no nevypadalo. Že...
Ne, to já jsem nadšen bez obalu, no jasně, to já neudržím ty emoce, protože samozřejmě to je zábava, že?
Kdo by
si pomyslel, že někdy budeme moct s takovými lidmi dělat rozhovory?
To je vždycky hrozná, taková jako, nebo hrozná, je to naopak velice příjemná chvíle, kdy zjistí, že ten host se uvolnil, rozmluvil a že najednou je vám dobře spolu, že si tak rozumíte, že to není jako když někoho zpovídáš, ale že si s tím nepovídáte spolu.
Když zapomeneme na kamery,
tak přesně.
To je krásné.
ale když zpovídáš někoho z tuzemských hostů, tak je samozřejmě jasné, že tě znají. Většina z nich má k tobě samozřejmě úctu jako k tomu člověku, který už něco dokázal. Ale ti zahraniční hosté ti tě většinou neznají.
Samozřejmě.
Tam si musíš teprve jaksi vydobít tu svoji pozici.
No, to není nic snadného, protože když přijede velká hvězda, tak na to není čas. Nejlepší je, když mu někdo z toho týmu řekne, hele, já jsem ho slyšel, tam se nemusíš ničeho bát, ten je v klidu. To je ideální, ale to nemůžu udělat já, to by musel udělat někdo od něj. A ti lidi od něj taky neví.
Dobrá.
Jsou ještě ostražitější. Tam jsou ti publicisti, že jo, když to je třeba Karlovarský festival, tak tam je ideální, když přijede hvězda a je na tom slavnostním zahájení, které já moderuju, tak opět zjistí, že jsem na té druhé straně. Pak je to snazší. Ale když není tahle příležitost, tak je to obtížné, než člověk přesvědčí toho druhého, že to s ním myslí dobře.
No přesně tak, tam přijede Gregory Peck a ty k němu přistoupíš a teď on se kouká, co to zase znamená. Že?
No jo, no.
Tak tam si musíš ty, jak si tu pozici napřed, jak si...
Tak ono, já k němu nemůžu přistoupit. Už abych přistoupil, tak to se musí dohodnout. Dostat se k té hvězdě není vůbec nic snadného. A to za vás musí tuhle práci někdo udělat. Buď to festival, nebo ten jeho tým. A když už se pak k té hvězdě dostanete, tak většinou to bývají velmi příjemná překvapení.
Tak protivní asi většinou nebývají ti lidé.
Většinou ne. No ti, co jsou protivní, ti se s vámi nakonec vůbec nebaví. Ti prostě řeknou, zapomeňte na to, vůbec žádná publicita nebude, nic nebude.
Promiň, teď jsi řekl hezké slovo, nebo zajímavé slovo, zapomeňte, protože to si mě přihrál, že tě chci teď zrovna potěšit písničkou, nebo hlavně naše posluchače s podobným názvem. Tím, že Marek Eben začal moderovat a že mu to samozřejmě, co si budeme povídat, hodně dobře jde, tak si myslím, že si Marku skoro přestal točit, viď? Brzí tě to?
Přestal jsem točit, to je pravda. Trochu mě to mrzí, ale zase ne tolik, protože mě taky není vůbec jednoduché obsadit do něčeho. Já sám nevím, do čeho bych se obsadil. Když si představíš filmy, které se třeba v poslední době natočily a budeš uvažovat, co bych tam měl hrát, tak stejně jako já dojdeš k přesvědčení, že nic.
Tak jako protiúkol dávat ti nějakýho grázla, to nevím, jestli by to zkousl národ.
Já nevím, no záleží na tom, jak by to bylo napsané. Ne, že by nebyly nabídky. Nabídky se občas objeví, ale já většinou cuknu. No. Čím jsem taky starší, tím se víc bojím. Ono to taky je těžší, protože když si lidi zvyknou vnímat tě jako Ebena, tak je daleko těžší je přesvědčit, že teď si Procházka. Ten herec, tam to je něco jiného, tam jsou na to lidi zvyklí.
Ano.
Ale když 20 let si je Ben, tak najednou teď vyjdi z té kůže. Pravda je, že pořád hrajou v divadle, což mě baví. Teď máme nové představení ve Viole, to mě taky baví, takže ne, že bych se toho úplně zbavil, té herecké profese. Každou chvíli dělám nějakou četbu, teď jsme namluvili Čapka, Pudlenku na CDčka, takže to mi dělá radost, ne, že bych o tu profesi přišel.
A z Ypsilonky si sice odešel, jak si ze stálý angažmá, ale ještě tam něco dohráváš.
No jo, no protože já jsem si říkal, tak já odejdu a ono mě to nebude tak bolet, já budu ještě chvilku dohrávat. Ale nemyslel jsem si, že představení, které když jsem odcházel, jsem tam hrál už asi 10 let, že budu dohrávat dalších 13 let. Prostě tam se, no, co jsem přehnal, jsem to o 2 roky, ale Pro danou nevěstu hrajeme 21. rok a Prahu z toho věže to 18 let, takže ten kontakt tam pořád ještě je.
Prosím tě, děláš rozdíl mezi moderováním takových těch, já nevím, zásadních věcí, jako třeba plovárny nebo různých pořadů v televizi a toho, čemu se v hantýrce říká kšeft?
Nedělám, protože mě by to jinak nebavilo. Občas mi třeba nabídnou velmi lukrativní práci, ale takovou, kde já vím, že já nemám šanci to publikum dostat na svou stranu. A pak to vždycky tomu pořadateli rozmlouvám. Protože to, co je... Já jsem teda fakt manažer svůj dokonalej. To by se všichni smáli. Já jim říkám, hledajte se, neutrácejte. Protože pro mě to nejtěžší je vymyslet si, co tam člověk řekne. Říct to, to už není takový problém. Ale vymyslet to, to je prostě těžké.
Aby to nebylo mlácený prázdné
slámy. No, a teď samozřejmě taky jako přece jenom lidi čekají, že co z vás vypadne, a mělo by z vás vypadnout něco. Ale pak máte situace, kdy to publikum vůbec není na toho moderátora zvědavé. Jako je třeba takový běžný ples. Když je to, dělal jsem dvakrát ples v opeře, a teď mě to bude ještě jednou čekat, ale to je trošku jiný večer. Tam ty lidi přece jenom sedí a aspoň v tom úvodu máte jakous takovou pozornost a je tam trošku jiná sestava. Ale na běžném plese ty lidi přece nejsou zvědaví na nějaké intelektuální keci. Přijdou si zatančit, pobavit se, napít se a po 20 minutách je celkem jedno, kdo to moderuje. Takže to si myslím, že není dobře ani pro toho pořadatele, ani pro mě. Ale mě to baví, když přijde úkol, že si vás objedná firma, která vyrábí nějakou absurdní věc třeba. Tak to já si nechám poslat všechny materiály a čtu to. Někdy je to teda utrpení se tím probrat. Jednou jsem dělal pro takovou firmu, co vyráběla jakési chemické záležitosti, a měli tam popsaný ten vzorec a byl strašně dlouhý ten vzorec. Já jsem si říkal, jediná možnost je, protože nic mě nenapadlo k tomu, naučit se ten vzorec z paměti.
Jo.
To udělá roli.
Jo, jo.
Taky, že jo. Tak jsem se ho naučil. Celý ten vzorec jsem uměl z paměti. A to docela fungovalo. Jsem rád taky, když už si mě nějaký klient najme, tak aby ten divák, co tam přijde, aby věděl, že to je večer pro něj. Že to není něco, co jsem dělal už včera někde jinde a zítra to budu dělat zase někde jinde. Ono, ta republika je taky tak malá, že se recyklovat nedá skoro nic v té naší profesi.
To je 100%. Použil. Tak tohle to tě samozřejmě všechno jaksi šlechtí, ale co tě třeba handicapuje v tvý práci?
No, třeba to, že já jsem poděděl po svém otci, že já nemám vůbec paměť na obličeje, ale vůbec žádnou. Mně se stane, že s někým...
Promiň, mě si to poznal.
To jo. Jo. Tak ty jsi výrazný. Jo?
Výrazný.
Ale občas se mi stane třeba, že s někým hraju golf a potkáme se za dva dny a já ho nepoznám. Prostě po 5 hodinách strávených na hřišti, on najednou nemá tu čepici, já ho nepoznám.
No.
Ale to není nejkřiklavější případ. Mně se dějou daleko horší situace, že jsem dělal večer pro Amforu a byla tam spousta lidí. Něco jsem tam měl uvést nějakou kategorii a ve foaje jsem potkal Honzu Železného, se kterým se samozřejmě známe, dlouho měl jsem ho na plovárně a tak jsme si povídali a Honza mi říkal, no představ si, že už mám v golfu takový handicap, že můžu mezi profíky. A já jsem mě to překvapilo a říkal mu, no prosím tě, no to jsi lepší než Šebrle. A on říkal, to jsem já.
Šebrle. Hostem do domu je dnes v dopolední na dvojce Marek Eben a to, co jsem vám už celý týden vlastně sliboval, že se ho zeptám na to, co říká přání některých našich spoluobčanů, že by ho rádi viděli jako příštího prezidenta na Hradě, tak to jsem teda zvědav, co mi na to řekneš, Marku.
No, tak to je taková naivní představa. To fakt si myslím, že by k tomu měla být nějaká erudice a taky, když se to má dělat dobře, teda kdyby se to mělo dělat dobře, tak by to musela být jenom jedna velká oběť. Ten člověk, který se stane prezidentem, ten by měl úplně potlačit své ego a být služebníkem toho národa, jeho reprezentantem, jeho důstojným služebníkem, který se stará o blaho toho národa. Já bohužel takové sklony k obětování nemám a ti, co to dělají, už vůbec ne.
Tady píše nám pan Heřman, píše hlavně tobě, že by si tě dovedl představit jako prezident, ale hned to zlehčil s tím, že dokonce jako Oldu Kajzera a Jirku Lábuse by se představil jako tvoje poradce.
No jo, ono by to už dneska nikomu nepřišlo tak divné.
Že ne, víš?
Ne, dneska už jde všecko. Mně by se líbil jako prezident Petr Robejšek. Máme s ním v poslední plovárenské knížce rozhovor a to si myslím, že je politolog, který má úžasný vhled do věcí, analytické myšlení, vládne jazykem, kterému všichni rozumí, vyjadřuje se krásně, mluví plyně asi 5 jazyky, dobře vypadá, což taky vůbec není
zahozený. Samozřejmě na známkách musí výborně vypadat.
No jasně.
Jasně.
A ten by se mi líbil, no, ale myslím si, že žádná politická strana ho asi nebude nominovat, protože ti mají svoje.
No to nestačí, ano, aby pár lidí jaksi bylo proto, že by zrovna ten měl být prezidentem. Ale tady ten pan Heřman říká, že by si to vládnutí postavil třeba na síle ducha a slušnosti. Nevím, jestli by to stačilo.
No, kdyby to byla silná osobnost, já myslím, že by to stačilo. Ale musel by to být dost silný člověk, aby dokázal samozřejmě jednak unést ten nevděk, protože český národ je národ nevděčný.
Ano, ano.
To je fakt služba. Služba a oběť. Za první týden budete mít víc nepřátel, než jste si vyrobili za celý život. A setkáte se s mírou nenávisti, kterou jste si ani nedovedli představit. A to všecko ten člověk, který to vezme na sebe, musí vydržet. A musí potlačit to ego. Jinak je zle.
No a nevím, jestli by si potom mohl ještě moderovat.
No ne, rád abych přišel divadlo. O všecko, co mám rád.
O svoje hraní, o muziku.
A taky to musí být pro někoho, komu dělá dobře, že hrajou ty fanfáry a on vchází na jeviště. No k tomu já, to jsem zažil v divadle, že jo, to znám.
Tak jsem se dočet, že je to všecko pytli, že všichni kradou a nikoho nechytli.
Tak, kdo zní na píseň Noviny, jejíž text, to je snad úplně zbytečně říkat, napsal můj host Marek Eben. Píšeš vesměs texty všechny?
Jo, téměř všecky. Na téhle desce máme jenom jeden převzatý a to je Nezval s Bohem a šáteček. Si udělali radost.
No, tak Nezval Eben, to je dobrá dvojka, ano.
co
bylo inspirací pro tenhle ten text, tak to je docela zřejmé asi.
No, to bylo snadné. Poslední sloka, tam se nemusel nic vymýšlet, tam jsem jenom sebral to, co napsal Bulvár. To všecko fakt napsali. Že se rozvedu, teda že se rozvádím, že i toho psa, že dám do útulku.
Jo.
To taky, no.
Je to úžasné, co o nás všechno vědí, viď? Co ani nevíme my.
To by tě nenapadlo, že to může být takový výstup. Paní Hrabenka Nosticová má takovou organizaci, která cvičí asistenční psy. My jsme se vyfotili s mojí ženou a s naším psem do kalendáře a když byla vernisáž, tak jsem byl tam dotaz, jestli máme taky asistenčního psa, vzhledem k tomu, že moje žena je vozečkářka. Já jsem říkal, že nemáme, že u nás to máme udělaný jinak, že my asistujeme tomu psovi. No a na to napsal Bulvár, že teda Eben je strašně zklamaný ze svého psa, protože, a teď tam byly jako uvozovky, že ten pes nic neumí, že jsme zklamaní a skončí ty uvozovky a byla poslední věta, takže pes půjde z domu a Eben si nechá za 200 000 vycvičit nového. To byl výstup z charitativního večera pro psi, kteří se trénují pro handicapované.
Tady se učí, jak se fabuluje.
To je fakt,
To je škola. No, tak já bych teď tohle to nechal stranou a spíš bych se zeptal na tu hudební kariéru. Jestli se nepletu, začínali jste s bratry v 80. letech někdy?
No, zhruba tak nějak, ano. 78 bych typoval, no, nebo tak 77.
A či to byl impuls tvůj nebo bratr?
Můj.
Tvůj.
Já jsem vždycky chtěl mít kapelu, já jsem potom hrozně toužil. A na konzervatoři jsem potkal Jirku Hoška, který tehdy si zakládal svoji kapelu Moderní country. A já jsem tak z legrace se mu říkal, no to bych ti tam mohl hrát na piano, že? A mu říkal, no tak jo. A to byl celý konkurs. A tomu Jirkovi vděčím za mnohé, protože tam jsem trošku ztratil ostych. Já bych měl jinak asi tak strašnou autocenzuru, že by mě nikdy nenapadlo nic napsat nebo zkusit to dělat sám. Ale s Jirkou jsem hrál nějaký čas, spoustu věcí jsem se v té kapele naučil a pak jsem chtěl už hrát svoje věci, takže se to tak postupně krystalizovalo. Pak jsme měli trio dlouhá léta s bratry.
Ano.
A teď hrajeme v 6 až 7 lidech.
No, tak ta kapela má samozřejmě už potom taky jiný zvuk, že jo, než když jste začínali, jestli jste, nepletu se, tak jste začínali na Portě a no. Tehdy, já to teda tady mám poznamenáno, že to nebyla žádná velká sláva, to si asi možná sám někde řekl.
No jak kdy, že jo, my jsme nejdřív dostali Portu a pak na dalších ročnicích jsme zahráli takovou alternativní píseň, která byla strašně dlouhá a byla o velkém vedru a půvab té písně spočíval v tom, že ta píseň se strašně táhla. Byla 7 minut.
Záměrně měla, tedy.
Ano, záměrně. V tom byl ten půvab. Já jsem to psal na pláži někde v Jugošce a bylo vedro. A o tom byla ta píseň. A když ta píseň trvala tak 2 minuty, tak to těm trampům prostě došla jim ta trpělivost. A začali tak jako zlehka pískat a pak se to rozrůstalo a na Lochotině tam bylo 30 tisíc lidí. A kdo to zažije, že vás vypíská 30 tisíc lidí? Takže
no ne, že by potom to užil tedy. Ale,
no není to tak špatné. Já jsem uvažoval, že to zkrátím, protože kluci by to pochopili. A pak jsem si říkal, no ne, no to by bylo poraženectví, to si musíme užít celé. A fakt jsme jim to celé dali 7 minut za úplného běsnění trampské části publika. No ale pak samozřejmě druhý den jsme to hráli na recitálu, kam přišli lidi, kteří přišli už na tu kapelu a věděli, co chtějí. A když došlo na tu píseň, tak se to publikum začalo řechtat tak, že odbourali i nás. My jsme museli začínat 2x. A mělo to pak půvab svůj. No. Takže samozřejmě, že pro trampské publikum z kraje jsme byli asi trošku těžký oříšek, ale oni se neskutečně polepšili. Dneska je trampské publikum velmi tolerantní. Tam můžou hrát ETC a můžou to hrát Bluesberry a kde kdo.
No, prosím tě, teď vytleskali v Trutnově Evu Pilarovou.
No jasně. To mě překvapilo, že když přišla ta demokracie, že zasáhla i do těch oborů. Hmm. Že i ty hudební složky těch příznivců různých byly daleko militantnější, než jsou dnes. A dnes se to vejde vedle sebe všecko a nikomu to nevadí, což je báječný.
No, ty máš cenu TT, ale už máš i Anděla taky. Co ti to chybí? Tálie, tu máš taky?
Tálie nemám, no.
To tě ještě čeká. Ale ty Anděly dokonce, jestli se nepletu, víc Andělů máte.
Nebo? Anděly máme asi 4.
Dočas holy máte, víš?
No, 4 máme.
Za tuhle desku.
No, za tuhle máme, za tu předchozí. No, vlastně, kromě první desky, za kterou se tehdy ještě žádný, za tu jsme dostali takzvaný typ melodie. Za první, to ještě Anděl nebyl. Ale jinak teda musím říct, že jsme dostali vlastně za každou desku, kterou jsme vydali, což mě neskutečně těší.
Já jsem tak jsem si říkal, že ta deska má takový krásný zvuk a pak jsem si přečetl takovou poznámku, že zvukařem byl Angličan Phil Brown.
No jo.
A
to je taková legenda. A. Ten dělal třeba celou desku z Rolling Stones, Beggar's Banquet a dělal s Pink Floyd a dělal s Hendrixem a dělal s Kdekim a s Bowiem. No. A úžasně příjemný člověk. Já myslím, že my jsme ho nalákali na to, že to točíme na analog. My jsme všechno točili na pásek, jako za krále Klacka. A on říkal, vy jste po 10 letech první kapela, která točí do pásku a míchá do pásku. A na tom on samozřejmě vyrostl, tak myslím si, že toho trošku nalomilo.
Máš prosím tě ještě nějaký sen neuskutečněný? A nebo naopak, pozor, teď se tě ptám, jestli máš takový ty profesionální sny. To je lepší, co já mívám, že si něco prošvihnul. Míváš je?
Že se mi zdá něco,
no
že...
No jasně, že si něco prošvihnul.
No to se mi zdá každou chvíli. Tak naposled dneska v noci. Teď se mi to připomněl.
Co si prošvihnul?
ne, že bych prošvihl, ale zdá se mi sen, že hrajem koncert s bráchama a na tom playlistu jsou věci, které jsme nehráli třeba 20 let. A teď mi to začneme hrát a já nevím, jak to v půlce té písně bude pokračovat. A do toho ještě takový zajímavý technický prvek, který vychází ze špatné zkušenosti, kterou jsem udělal, že jsem si špatně utáhl ten kloub u toho mikrofonu a hraju a ten mikrofon klesá a já se hrbím, protože držím kytaru a nemůžu ho narovnat a utáhnout a stále to pokračuje. Tak to se mi zdálo na dnešek.
No proto jsme tady utáhli ten mikrofon. Ano. Že no. A u něj seděl a já mu moc děkuju za dnešní návštěvu Marek Eben. Marku, přeju ti pohodu v životě i samozřejmě v práci a těším se třeba zase někdy v rádiu neslyšet.
Honzo, děkuju moc za pozvání, bylo to moc příjemné povídání, díky.
Díky, já se s posluchači potkám zase na Vlnách dvojky v pátek odpoledne pořadu, který je zase tím nejlepším startem do víkendu ve šťastné cestě. Těší se na vás Jan Rosák.